Αγαπητέ Θεέ, είναι ώρες που πάω να προσευχηθώ και θέλω να βάλω τις φωνές. Δεν το κάνω όμως γιατί από μικρός έχω μάθει ότι αν το κάνω αυτό δεν σε σέβομαι αρκετά. Άλλες φορές είμαι τρομερά θυμωμένος, είτε μαζί σου, είτε με κάποιον άλλο, είτε με αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου και πάλι θέλω να φωνάξω. Αλλά δεν τολμάω να σου φωνάξω, γιατί ξέρω ότι δεν σου αρέσει η φασαρία. Χώρια ότι αν σου φωνάξω πολύ, μπορεί να μου ρίξεις κανέναν κεραυνό στο κεφάλι. Και βέβαια είναι και κάποιες άλλες φορές που είμαι τόσο απογοητευμένος που δεν ξέρω τι να κάνω. Θα σου έλεγα περισσότερα, αλλά ούτε εσύ, ούτε κι εγώ έχουμε χρόνο για τέτοια. Θα τα πούμε αργότερα. Τώρα πάω να κάνω την προσευχή μου. Αφού πρώτα σκίσω αυτό το βλάσφημο γράμμα μου. Με αγάπη, ένα από τα παιδιά σου, καλύτερα να μην ξέρεις ποιος. Πόσες φορές έχετε σκεφτεί να γράψετε ένα τέτοιο γράμμα? Μπορεί να μην έχετε σκεφτεί πολλές φορές να γράψετε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο στο μυαλό σας. Όλοι μας κάποια στιγμή μπορεί να έχουν περάσει σκέψεις είτε με αυτά τα λόγια είτε με παρόμοια, αλλά τελικά ποτέ δεν τολμάμε να προσευχηθούμε αυτά τα λόγια, ποτέ δεν τολμάμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σκέψη και τη σταματάμε εκεί πέρα γιατί φοβόμαστε ότι αυτό θα ξεπεράσει τα όρια. Βλέπετε, έχουμε μάθει ήδη από τότε που ήμασταν παιδιά να προσευχόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με μια συγκεκριμένη σειρά, με ένα συγκεκριμένο τόνο, με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Όσοι από εμάς είμαστε γονείς, έχουμε δει κάποια στιγμή τα παιδιά μας να μαθαίνουν απ' έξω μια προσευχή που τη λένε ξανά και ξανά, ειδικά είναι πριν το φαγητό, και ξανά. Συγκεκριμένα λόγια, συγκεκριμένος τόνος, συγκεκριμένη διάρκεια. Ή όσοι από εμάς έχουμε κάνει ομαδάρχες σε κατασκηνώσεις, σε παιδικές κατασκηνώσεις μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε δει κάτι παιδιά 8-9 χρονών που κάνουν κάτι προσευχές ποιμαντορικές. Λέμε, πού το έμαθε αυτό? Αυτό λέμε, αποκλείεται αυτό να είναι προσευχή 8χρονου παιδιού. Κάπου το άκουσε, κάπου το έμαθε. Και από κάπου το αντέγραψε. Και πολλές φορές τα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται ενήλικοι και συνεχίζουν να προσεύχονται, αρχίζουν πλέον να προσεύχονται στον όμιλο, στην εκκλησία, αλλά και πάλι ως εκ θαύματος οι προσευχές τους έχουν πάντα μία συγκεκριμένη δομή, ένα συγκεκριμένο τόνο, μία συγκεκριμένη φρασεολογία. Και πάνω απ' όλα οι προσευχές μας έχουν μία συγκεκριμένη διαδικασία που τις συνοδεύει. Πρέπει όλοι να κλείσουμε τα μάτια μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ησυχία και αν έχουμε μικρά παιδιά, αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία συνήθεια. Σου δίνει 20 δευτερόλεπτα μια όαση ησυχίας. Μερικές φορές θέλουμε να έχουμε τόση ησυχία που αν παίζει μουσική εκείνη την ώρα από το CD δίπλα, θα κλείσουμε και τη μουσική για να κάνουμε την προσευχή πριν το φαγητό. Για να προσευχηθούμε με απόλυτη ησυχία. Γιατί στο μυαλό μας ήδη από μικρή έχουμε μάθει ότι προσευχή σημαίνει ησυχία. Η προσευχή είναι μια ώρα απόλυτης ησυχίας και αυτός είναι ο τρόπος για να προσευχόμαστε. Μόνο που αν κοιτάξουμε μέσα στην Αγία Γραφή, θα δούμε ότι αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος για να προσευχόμαστε. Και μάλιστα αν ανοίξουμε στο βιβλίο των Ψαλμών, θα δούμε ότι υπάρχουν όχι μόνο άλλοι τρόποι για να προσευχόμαστε, αλλά ότι κάποιοι από αυτούς τους τρόπους είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς που έχουμε συνηθίσει, από την ησυχία που έχουμε συνηθίσει. Οπότε σήμερα το βράδυ θέλω να δούμε μαζί έναν από αυτούς τους ψαλμούς, υπάρχουν πάρα πολλοί, έναν από αυτούς τους ψαλμούς με έναν τρόπο που ο ψαλμωδός προσεύχεται σε αυτόν με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Και σε αυτή την προσευχή όχι μόνο δεν κάνει ησυχία, αλλά βάζει και τις φωνές. Είναι μια τελείως αντισυμβατική προσευχή που δεν μοιάζει έτσι, αλλά έτσι. Μια προσευχή τελείως διαφορετική από τα συνηθισμένα. Και είναι διαφορετική και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την ένταση της φωνής. Οπότε, αν θέλετε να το δούμε, ανοίξτε μαζί μου τις γραφές σας στον Ψαλμό 142. Ψαλμός 142 είναι ένας μικρός ψαλμός, με μεγάλη σημασία όμως. Και ενώ ανοίγουμε τις γραφές μας στον Ψαλμό 142, να πω ότι είναι ενδιαφέρον, όπως είπα πριν, ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι τέτοιοι ψαλμοί. Θα σας δώσω μερικά άλλα παραδείγματα στο τέλος, αν σας ενδιαφέρει να δείτε περισσότερα, αλλά είναι ένας από τους πολλούς ψαλμούς που υπάρχουν στο Λόγο του Θεού, που ο ψαλμωδός φωνάζει στο Θεό. Ενώ λοιπόν του φωνάζει, λέει τα εξής. Καταρχάς, θέλατε να δούμε στην αρχή του ψαλμού, λέει «Μασχύλ του Δαβίδ προσευχή όταν ήταν στη σπηλιά». Αυτή είναι η επιγραφή που συνήθως την περνάμε. Έτσι πάμε να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί του ψαλμού, που είναι το επόμενο εδάφιο. Αλλά προσέξτε ότι ο τίτλος εδώ πέρα έχει τη σημασία του. Γιατί ο Δαβίδ γράφει αυτό τον ψαλμό, είναι μια προσευχή όταν ήταν στη σπηλιά. Και πότε ήταν ο Δαβίδ στη σπηλιά? Ήταν όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ για να τον σκοτώσει. Οπότε αν έχω αυτό στο μυαλό μου, αλλάζει πολλά πράγματα από το να ήταν ένας ψαλμός που ο Δαβίδ έχει γράψει από τον καναπέ του σπιτιού του. Γιατί ο Δαβίδ, όταν γράφει αυτά που θα διαβάσουμε σήμερα, έχει ένα σωρό προβλήματα. Πρώτον, κινδυνεύει να πεθάνει. Είναι ένας ψαλμός που γράφει όταν η ζωή του κινδυνεύει να τελειώσει πρόωρα. Δεύτερον, υπάρχει ο παράγοντας που λέγεται αδικία. Είναι αδικημένος, δεν έχει κάνει τίποτα κακό, τίποτα άδικο. Και όμως βρίσκεται κυνηγημένος να κρύβεται σαν να ήταν εγκληματίας. Οπότε, αν κάποιος διαβάζει αυτόν τον ψαλμό, ξέροντας ότι αυτός που τον έγραψε βίωνε την αδικία στο πετσί του εκείνη την ώρα που τον έγραφε, ο ψαλμός αυτός αποκτά ένα πολύ διαφορετικό νόημα αν εμείς είμαστε αδικημένοι σήμερα στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στις σχέσεις μας. Ότι είναι ένας ψαλμός γραμμένος από κάποιον σαν εμάς. Τρίτο πρόβλημα, εκτός από τη σκιά του θανάτου και τη σκιά της αδικίας, ο άνθρωπος αυτός έχει και τη σκιά της μοναξιάς από πάνω του. Εκεί που είχε τη ζωή του κανονικά, τώρα πρέπει να βρίσκεται, να κρύβεται στα βουνά. Μαζί με λίγους από τους άντρες που είχε μαζί του. Και όχι μόνο στα βουνά, μέσα σε μια σπηλιά. Αν ποτέ έχετε παραπονεθεί ότι το σπίτι μου έχει πολύ υγρασία, και πού να δείτε τι υγρασία έχει μέσα στη σπηλιά. Και τι κρύο έχει στη σπηλιά. Και τη μοναξιά του να είσαι σε μια σπηλιά μέσα στην έρημο και να κρύβεσαι. Και όχι απλά να μην μπορείς να δεις άλλους, αλλά να μην πρέπει να δεις άλλους. Γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Και τέλος, ο άνθρωπος αυτός έχει οικογενειακά προβλήματα. Η γυναίκα του είναι μακριά, δεν ξέρει πότε θα την ξαναδεί, αν θα την ξαναδεί, και την ίδια στιγμή ο πεθερός του κυνηγάει να τον σκοτώσει. Όχι και η καλύτερη σχέση γαμπρού πεθερού. Δόξα τω Θεώ, με τα δικά μου πεθερικά έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση και συνεργασία, αλλά σκεφτείτε για λίγο να είστε στη θέση του Δαβίδ. Σκεφτείτε, αδερφοί, να έχετε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί. Αν το καλοσκεφτείτε, ό,τι μπορούσε να έχει πάει στραβά στη ζωή του, έχει πάει στραβά. Εκεί που τα είχε όλα, τώρα έχει χάσει το σπίτι του, τη γυναίκα του, τη δουλειά του, την παρέα του, το δίκιο του, την ησυχία του και τώρα κινδυνεύει να χάσει και τη ζωή του. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι αυτόν τον ψαλμό τον γράφει κάποιος που εκείνη την ώρα τα περνάει όλα αυτά, τότε μπορούμε και εμείς να προσευχόμαστε με αυτά τα λόγια, αν και εμείς περνάμε κάποια από αυτά τα πράγματα. Ας δούμε λοιπόν τι γράφει ο Δαβίδ μέσα από τη σπηλιά. Ο Δαβίδ γράφει «Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και φωναχτά τον Κύριο οικετεύω. Ξεχύνω μπροστά του το παράπονό μου, μπροστά του λέω τη θλίψη μου». Σταματάμε εδώ. Βλέπετε κάτι παράξενο, αδερφοί, σε αυτό που διάβασα μέχρι τώρα? Θα πει κάποιος, όχι, δεν βλέπουμε τίποτα το παράξενο. Έτσι διαβάζουμε πάντα τη γραφή μας. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι πάντα διαβάζουμε έτσι την γραφή μας μονότονα. Και προπάντων ήσυχα. Προσέξτε όμως ξανά, αδερφοί, τα εδάφια που μόλις διαβάζαμε. Λένε «Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και φωναχτά το Θεό οικετεύω. Ξεχύνω μπροστά μου το παράπονό μου και βγάζω μπροστά τη θλίψη μου». Τα ίδια λόγια διάβασα, έτσι. Αλλά προσέξτε πώς, τι παράξενο, τα ίδια λόγια που ακούγονται ξαφνικά σε μια τελείως διαφορετική προσευχή. Ποια από τις δύο αναγνώσεις του ψαλμού πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που αισθάνεται ο Δαβίδ εκείνη την ώρα, η πρώτη ή η δεύτερη? Η ήσυχη ή η φωναχτή? Νομίζω να προσέξουμε τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο Δαβίδ, τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Είναι εμφανές ότι αυτή είναι μια προσευχή που είναι γραμμένη για να την φωνάζει κάποιος. Προσέξτε τις λέξεις «κράζω», «φωναχτά», «παράπονο», «θλίψη». Αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται με ησυχία. Πολλές φορές γίνονται πολύ δυνατά. Όταν κάποιος φωνάζει, όταν κάποιος κάνει παράπονο, δεν μιλάει σιγά. Κι όμως εμείς έχουμε μάθει να προσευχόμαστε έτσι. Να προσευχόμαστε σιγά. Κι όμως εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική προσευχή, που κάποιος πάει μπροστά στο Θεό και κυριολεκτικά του βάζει τις φωνές. Και ο Θεός, εδώ είναι το απίστευτο, όχι μόνο δεν απορρίπτει αυτή την προσευχή, όχι μόνο δεν λέει ας πει κάποιος αυτό το φωνακλά να ησυχάσει, όχι μόνο δεν θυμώνει με την προσευχή του Δαβίδ που ξεπέρασε τα όρια και που τόλμησε να του φωνάξει, αλλά ίσα ίσα φαίνεται ότι αυτή η προσευχή του αρέσει τόσο πολύ που τη βάζει στο λόγο του. Και βάζει αυτή την προσευχή του φωνακλά μέσα στο λόγο του, γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να μας δείξει ότι είναι δεκτό να προσεύχεται κάποιος θυμωμένος. Ότι είναι δεκτό να προσεύχεται κάποιος και να βγάζει το παράπονό του μπροστά στο Θεό. Και ότι όχι μόνο είναι δεκτό, αλλά συχνά είναι και αναγκαίο. Ο Θεός έχει βάλει τέτοιους ψαλμούς αγανάκτησης μέσα στο λόγο του, γιατί μπορεί να διαχειριστεί το θυμό σου και σου έδωσε λόγια για να τον εκφράσεις. Ο Θεός μπορεί να διαχειριστεί το θυμό σου και σου έδωσε τα λόγια για να τον εκφράσεις. Εάν αισθάνεσαι θυμό, ο Θεός σου δίνει λόγια για να βγάλεις αυτό το θυμό μέσα από αυτούς τους ψαλμούς. Εάν είσαι θυμωμένος με τον Θεό, ο Θεός σου δίνει εδώ ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς να του εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι, αντί να προσπαθείς να το πνίξεις. Ο λόγος του Θεού σου δίνει ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς να αδειάσεις αυτό που έχεις μέσα σου, αυτό που γεμίζει την καρδιά σου. Αν είσαι εκνευρισμένος, πήγαινε μπροστά στο Θεό και πες του το. Αν αισθάνεσαι στεναχώρια, πήγαινε μπροστά στο Θεό και άνοιξε την καρδιά σου μπροστά του και άδειασε αυτό που έχεις μέσα σου. Προσέξτε την εικόνα που λέω πήγαινε και άδειασε, δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λέξεις. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ στο εδάφιο που διαβάσαμε πριν, που όπως λέει και στο Βάμβα, θέλω εκχέη ενώπιον αυτού τη δέησή μου, το παράπονό μου. Θέλω εκχέη, θα ξεχύνω μπροστά στο Θεό αυτό που αισθάνομαι μέσα μου. Θα ξεχύνω μπροστά του τα βάρη μου, γιατί όλοι μας κουβαλάμε βάρη. Και ναι, πολλές φορές αυτά τα βάρη απλά τα πνίγουμε μέσα μας και τα πιέζουμε. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που λέμε, αν το κρατήσω άλλο μέσα μου, θα σκάσω. Και γι' αυτό ο Θεός λέει, μην το κρατάς μέσα σου, έλα και πες το σε μένα. Γιατί αν δεν το πεις σε μένα, σε ποιον θα το πεις? Αν το καλοσκεφτείτε, αδερφοί, αυτό ακριβώς κάνουμε σε όλες τις υπόλοιπες στενές μας σχέσεις όταν είμαστε θυμωμένοι. Πολλές φορές συμβαίνει να είμαστε θυμωμένοι, να το πνίγουμε μέσα μας μέχρι που έρχεται εκείνη η ώρα που λέμε δεν πάει άλλο. Και εκείνη την ώρα υπάρχει δίπλα μας κάποιος άνθρωπος που μας αγαπάει, κάποιος φίλος, συγγενής, σύζυγος. Μας βλέπουν έτσι και καταλαβαίνουν ότι κάτι έχουμε και μας λένε τι έχεις, πες μου τι έχεις. Χίλιες φορές πες μου σε μένα τι έχει, φώναξέ μου εμένα, παρά να σε βλέπω να βασανίζεσαι έτσι. Και έτσι ανοιγόμαστε και τους μιλάμε. Το κάνουμε στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, τους κοντινούς μας. Και γι' αυτό για όλους μας είναι ανακούφιση να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να του μιλήσουμε ανοιχτά. Ένας άνθρωπος που μπορούμε να βγάλουμε σε αυτόν τα σώψυχά μας. Να του βγάλουμε αυτό που μας βαραίνει και να μας καταλάβει. Και αυτό ακριβώς είναι που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε και μπροστά του. Να πάμε μπροστά του και να αδειάζουμε, να πάμε μπροστά του και να ξεσπάμε. Κι όμως είναι τόσο παράξενο ότι αυτό που είναι τόσο φυσιολογικό να το κάνουμε με τους φίλους μας ή με κάποιους συγγενείς μας, δεν το κάνουμε με τον Θεό που είναι ο πατέρας μας. Άλλες φορές επειδή δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, άλλες φορές επειδή φοβόμαστε ότι αν το κάνουμε θα ξεπεράσουμε τα όρια, γιατί φοβόμαστε ότι δεν είναι πρέπον να προσευχηθούμε έτσι. Αλλά αν το κάνουμε τελικά είναι κάτι που αλλάζει τη σχέση μας με το Θεό, αλλάζει το πώς βλέπουμε το Θεό, αλλάζει το πώς μιλάμε στο Θεό. Προσπαθήστε, αδερφοί, να σκεφτείτε για λίγο μια προσευχή διαφορετική από αυτήν που κάνουμε όλοι μας συνήθως. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι το παιδί μου είναι άρρωστο για αρκετές μέρες και δεν λέει να περάσει ο πυρετός που έχει. Αντί να πούμε την προσευχή που λέμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε καλά το παιδί μου. Τελεία. Σκεφτείτε να πάτε μπροστά στο Θεό και αυτή την απελπισία που έχετε την ώρα που μιλάτε με το γιατρό ή με το σύζυγο ή τη σύζυγο, να τη βγάλετε μπροστά στο Θεό. Θα πείτε, Θεέ μου, τι θα γίνει? Το μωρό είναι άρρωστο τόσες μέρες. Κουράστηκα πια να του δίνω φάρμακα και να μην γίνεται τίποτα. Κουράστηκα να ξενυχτάω. Κουράστηκα να το βλέπω να βασανίζεται. Κάνε έλεος. Προσέξτε πόσο διαφορετική είναι αυτή η προσευχή από την προσευχή που κάνουμε συνήθως. Και όμως αυτή ακριβώς η προσευχή απηχεί τον τόνο με τον οποίο μιλάει ο Δαβίδ στον ψαλμό που διαβάσαμε πριν. Θα πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε ότι κάποιος από τη δουλειά σας έχει σπάσει στα νεύρα. Και επιστρέφετε στο σπίτι σας, βλέπετε την Αγία Γραφή πάνω στο κομωδίνο σας και λέτε: δεν μπορώ να προσευχηθώ τώρα. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή για να προσευχηθώ. Και αν μπορούσε αυτός να μιλήσει εκείνη την ώρα, θα έλεγε: είναι η καλύτερη στιγμή για να προσευχηθείς. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να προσευχηθείς. Αν δεν προσευχηθείς τώρα που είσαι εκνευρισμένος, πότε θα το κάνεις? Αν δεν ξεσπάσεις σε μένα που είμαι ο πατέρας σου, σε ποιον θα ξεσπάσεις? Τη γυναίκα σου, τι σου φταίει? Και τότε πας μπροστά στο Θεό όπως ο Δαβίδ και ξεσπάς. Και να προσευχηθείς απλά να πεις: Θεέ μου, ηρέμησέ με. Να βγάλεις από μέσα σου αυτό που έχεις. Να πεις: Θεέ μου, φτάνει. Κουράστηκα με αυτούς τους ανθρώπους στη δουλειά. Κουράστηκα με την αχαριστία. Κουράστηκα με τους ανθρώπους που πάντα ξέρουν να επισημαίνουν το λάθος μου, αλλά δεν λένε ποτέ ένα μπράβο όταν κάτι πάει καλά. Κουράστηκα με όλη την πίεση. Κουράστηκα. Ξεκούρασέ με εσύ. Αυτή την κούραση, αυτό το παράπονο, το βγάλω μπροστά στο Θεό, όπως κάνει ο Δαβίδ εδώ πέρα. Και όταν το κάνεις αυτό, γίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, προσεύχεσαι με όλο σου το είναι, όχι μόνο με το νου, αλλά και με τις συναισθήματα και τη βούληση. Με όλο μου το είναι, πάω μπροστά στο Θεό και προσεύχομαι. Και επίσης, όταν το κάνω αυτό, ξεσπάω. Και όταν λέω ξεσπάω, δεν εννοούμε να βρίζει κάποιος και να ορίεται, έτσι. Προσέξτε πώς ξεσπάει ο Δαβίδ. Λέει το παραπονό του, φωνάζει, υψώνει τον τόνο του, δεν φοβάται να πει αυτό που αισθάνεται, τολμάει να πει στο Θεό: Θεέ, τώρα θα ακούσεις όλα μου τα παράπονα. Ή σε άλλο ψαλμό λέει: Θεέ, αισθάνομαι ότι με εγκατέλειψες. Γιατί με εγκατέλειψες? Αν το καλοσκεφτείτε, ο ίδιος ο Χριστός είπε: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Και όταν το λέει ο Χριστός αυτό πάνω από το Σταυρό, δεν είναι δικά του λόγια, είναι λόγια του Δαβίδ στον Ψαλμό 22. Το Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, είναι ο Ψαλμός 22. Αν ο Χριστός είπε: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, αν ο Δαβίδ είπε: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, μπορούμε και εμείς να το κάνουμε. Αν αισθάνεστε άβολα να προσευχηθείτε έτσι, σκεφτείτε ότι ο Δαβίδ και ο Χριστός προσευχήθηκαν με αυτά τα λόγια. Για να το πω κι αλλιώς, αδερφοί, με τις πραγματικές μου σχέσεις, με τους πραγματικούς μου φίλους, μπορώ να είμαι ο εαυτός μου χωρίς να φοβάμαι. Μπορώ να θυμώνω ή να βγάζω την απελπισία που έχω μέσα μου χωρίς να φοβάμαι. Και αν ο Θεός είναι φίλος μου, μπορώ να είμαι βέβαιος ότι μπορώ να πάω να Του μιλήσω ανοιχτά και ειλικρινά, σαν να μιλάω με κάποιον δικό μου, σε κάποιον δικό μου που ξέρει τι περνάω. Γιατί προσέξτε, ο Θεός ήδη ξέρει τι περνάω. Δεν Τον πληροφορώ ότι είμαι θυμωμένος, ξέρει ότι είμαι θυμωμένος. Οπότε γιατί το κάνω? Σκεφτείτε το εξής. Υπάρχουν μερικές φορές στη ζωή μας που εγώ είμαι θυμωμένος. Έχω θυμώσει με κάτι που έχει γίνει. Μπορεί να είναι από τη δουλειά, μπορεί να είναι από κάπου έξω. Κάτι έχει γίνει και με βλέπει η γυναίκα μου ότι είμαι θυμωμένος. Δεν της έχω πει τίποτα, δεν έχω φωνάξει, δεν έχω βγάλει καπνούς από τα αυτιά. Αλλά είμαι θυμωμένος, το βλέπει, φαίνεται. Και επειδή πλέον είμαστε αρκετά χρόνια μαζί, είναι πολύ πιθανό μερικές φορές όχι μόνο να καταλάβει ότι είμαι θυμωμένος, αλλά και να καταλάβει και γιατί είμαι θυμωμένος. Οπότε πολλές φορές γνωρίζει και ότι έχω θυμώσει και γιατί πιθανότητα έχω θυμώσει. Οπότε ποια είναι η διαφορά σου να πάω να της το πω κιόλας? Γιατί να της το πω? Γιατί όταν της το πω, πάβει πλέον να είναι το δικό μου πρόβλημα και γίνεται το δικό μας πρόβλημα. Της το λέω όχι για να την πληροφορήσω για κάτι που δεν ξέρει, αλλά για να την κάνω κοινωνώ σε κάτι που με βαραίνει. Σχέση σημαίνει ότι εγώ έχω κάτι που με βαραίνει, αλλά έχω κάποιον με τον οποίο μπορώ να μοιραστώ αυτό που με βαραίνει. Σχέση με το Θεό σημαίνει ότι έχω κάτι που με βαραίνει και έχω κάποιον με τον οποίο μπορώ να το μοιραστώ αυτό που με βαραίνει. Γι' αυτό πάω και βγάζω μπροστά στο Θεό αυτό που με βαραίνει. Γι' αυτό θέλω εκχέει ενώπιον αυτού τη θλίψη μου. Γι' αυτό ξεχύνω μπροστά Του το παράπονό μου. Ξεχύνω το παράπονό μου και πάω και αδειάζω μπροστά Του. Πάω και αδειάζω στο Θεό αυτό που με βαραίνει. Πάω και αδειάζω μπροστά στον μόνο που με γεμίζει. Πάω και αδειάζω μπροστά στον μόνο που με γεμίζει. Οπότε, αδερφοί, τις επόμενες μέρες, ελάτε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα σας προτείνω 3-4 ψαλμούς που είναι σε αυτόν τον τόνο. Αν θέλετε, κάποια στιγμή, κάθε μέρα έναν, δεν ξέρω, να τους διαβάζετε μέσα στις επόμενες μέρες. Υπάρχουν διάφοροι ψαλμοί. Υπάρχει ο ψαλμός 13. Αν έχετε κανένα γείτονα που να είναι προληπτικός, να λέει 13 γρουσουζιά, κακή τύχη, έχεις κακή τύχη, αυτή είναι μια καλή λύση. Λοιπόν, 13. Υπάρχει ο ψαλμός 22. Όλοι ξέρουμε τον ψαλμό 23. Πιο σπάνια διαβάζουμε τον ψαλμό 22 που είναι αμέσως προηγούμενος. Οπότε 22, άλλος καλός ψαλμός. Ο ψαλμός 142 που διαβάζαμε σήμερα, είδατε, φτάσαμε μόνο στα πρώτα δύο εδάφια. Και ο επόμενος, ο 143. Αυτοί είναι μερικοί ψαλμοί που είναι γραμμένοι σε αυτόν τον τόνο, σε αυτή την κατάσταση. Στην κατάσταση που πάει κάποιος και αδειάζει μπροστά στο Θεό. Οπότε αυτό που σας προσκαλώ, αδερφοί, να κάνουμε αυτή τη βδομάδα είναι το εξής. Ανοίξτε τη γραφή σε κάποιον από αυτούς τους ψαλμούς. Δείτε πώς προσεύχεται εκεί ο Δαβίδ ή όποιος γράφει αυτόν τον ψαλμό για αυτά που τον βαραίνουν. Και μετά πηγαίνετε μπροστά στο Θεό και προσπαθήστε να πείτε, να πάρετε αυτά τα λόγια και να προσευχηθείτε για αυτά που βαραίνουν εσάς. Για τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τη δουλειά σας, τον ενφιά, τα χρέη, τα οικονομικά. Πηγαίνετε μπροστά στο Θεό και αδειάστε μπροστά Του. Πήγαινε μπροστά στο Θεό και βγάλε από μέσα σου αυτό που σε βαραίνει. Φέρ τον μπροστά Του όπως το φέρνει μπροστά Του ο Δαβίδ. Μίλα Του ανοιχτά όπως Του μιλάει ανοιχτά ο Δαβίδ. Γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό που Του αρέσει να Του μιλάμε ανοιχτά. Πιστεύουμε σε ένα Θεό που γνωρίζει την καρδιά μας και ξέρει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αλλά χαίρεται ακόμα περισσότερο όταν το μοιραζόμαστε μαζί Του. Ο Θεός θέλει να το μοιραζόμαστε μαζί Του, οπότε ας Του μιλήσουμε ανοιχτά. Ας Του μιλήσουμε ανοιχτά. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, όλοι όσοι είμαστε εδώ, και έχουμε βάρη μέσα μας. Καθένας διαφορετικό βάρος, αλλά όλοι έχουμε βάρη. Θέλουμε να μας δίνεις τη χάρη, αυτά τα βάρη να τα φέρνουμε σε Σένα, τον πόνο μας και το παράπονό μας να τα φέρνουμε σε Σένα. Γιατί Εσύ είσαι εκείνος που τα γνωρίζει, και εσύ είσαι εκείνος στον οποίο μπορούμε να τα ακουμπάμε, εσύ είσαι εκείνος μπροστά στον οποίο μπορούμε να αδειάζουμε. Δυνάμωσέ μας, Κύριε, σε αυτά που περνάμε και δίνε μας τη χάρη να δούμε μέσα από το λόγο το δικό σου πώς μπορούμε να βγάζουμε μπροστά σε σένα αυτό που μας απασχολεί και να τα αφήνουμε στο δικά σου τα πόδια. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.